LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
Tämä on Podplay Podcast.
Mä oon ollut pitkään töissä radiossa ja joskus äänessäkin. Ja silloin meidän yhdessäolon alkuaikoina niin mies sanoi mulle, että sulle tämä parisuhde on vaan materiaalia radiolähetyksiin. Mä olin silleen, että no ei pelkästään, mut joo. Ja nyt näköjään on myöskin niin, että myös tämä ero on materiaalia. Ei radioon, mutta podcasteihin.
Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän lapsiemme isistä jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
Tervetuloa taas kuuntelemaan Eropodia. Meillä on täällä tänään vieraana Annika kertomassa omaa erotarinaansa. Tervetuloa Annika.
Kiitos.
Tervetuloa.
Sulla on takana pitkä parisuhde. Se on niin pitkä, että siinä on mennyt puolison elämää.
Joo.
Ja sulla on myös kaksi lasta tästä suhteesta. Ja nytten olet eronnut jokin aika sitten. Haluaisitko kertoa, että minkälainen teidän erotarina on?
No, siis erotarinahan on varsinaisesti vielä kesken, koska me ollaan jätetty eropaperit vasta tuossa maaliskuun puolivälissä. Eli mies asuu vielä kotona. Oho. Mä en edes tiedä, että kuuluuko tässä kohtaa kutsua häntä eksäksi vai onko se vielä niin kuin mies? Mitä mieltä te olette?
Vai onko se kämppis?
Ei, kun kyllä se on eksä jo siinä vaiheessa, jos on päätetty.
Okei. Okay. No siis eksä asuu vielä kotona, koska vähän on hankalaa tässä tavallaan asuntomarkkinatilanteessa löytää sellaista kodin tuntusta asuntoa. Ja sitä on nyt sitten niin kuin etsitty ja ei ole vielä löytynyt, joten odotan, että koska hän pakkaa kimsunsa ja kamsunsa ja muuttaa pois kotoa.
Eli hän muuttaa?
Hän muuttaa, minä jään. Ja tämä on ollut niin kuin selvää alusta asti. Erotarina, sehän on siis niin kuin tietenkin mun tarina, että mä en voi hänen puolestansa siitä puhua. Mutta se oikeastaan alkoi tuossa elokuun lopulla, syyskuun alussa tällaisella klassisella kysymyksellä, että hän esitti sen siis mulle, että mitä me tehdään meidän parisuhteelle. Ja sitten sitä lähdettiin purkamaan ja pikkuhiljaa sieltä sitten paljastui, että hän oli vähän niin kuin hukassa omien tunteittensa kanssa, mutta se ei kuitenkaan niin kuin lähtenyt erotarinana. Eli siis me ei lähdetty niin kuin eroamaan siinä kohtaa, vaan me lähdettiin etsimään ratkaisua siihen niin kuin tavallaan siihen parisuhdetilanteeseen ja parisuhdehaasteisiin. Me kirjoiteltiin kirjeitä Driville tosin. Mm-hmm. Siis käytiin tällaista niin kuin kirjallista vuoropuhelua, koska se on jotenkin helpompaa ja sitten ei jää muistin varaan, että mitä kukakin on sanonut mistäkin asiasta. Sitten kelattiin kaikkia erilaisia vaihtoehtoja. Mä yritin saada selville, että mistä tässä itse asiassa niin kuin kiikastaa, että mikä se ongelma on. Et mä niin kuin tavallaan voin ihan hyvin meidän parisuhteessa. Toki siinä ei ollut hirveästi mitään romantiikkaa eikä sellaista, mutta hänen olonsa oli selvästikin niin kuin jotenkin tukala. Ja sitten sieltä alkoi pikkuhiljaa paljastua, että hän haluaa suhteen tai haluaa rakastua, haluaa kokea intohimon tunteita. Ja sitten päästiin puhumaan niinku rakkaudesta noin ylipäätään, että mikä tämä meidän välinen rakkaustilanne on. Ja se koki jotenkin, että tämä on nyt tämmöistä muuttunut tämmöiseksi sisarelliseksi rakkaudeksi, että se ei niinku tavallaan riitä. Ja sitten siinä pohdittiin myöskin kaikki, luettiin avoimista suhteista, siis erilaisista tällaisista niinku muunlaisista suhdejärjestelyistä, polyamoriasta, tämän tyyppisistä jutuista, mutta kaikki mulle se vaikutti niin kuin jotenkin tosi monimutkaiselta ja sellaisilta niin kuin kalenterisulkeisilta, että sitten niin kuin pitää miettiä, että kuka on kenenkin kanssa ja miten raha ja miten lapset ja miten kaikki tämä niin kuin suhtautuu siihen asiaan. Plus mun mielestä kaikkien niin kuin avoimien suhteiden pohjalla on kuitenkin aika vankka luottamus ja myöskin se parisuhderakkaus, että mä en niin kuin voinut tavallaan lähteä ajattelemaan sitä sen pidemmälle, koska mä luulen, että mulla olisi hajonnut pää sit siinä kohtaa, että jos oltaisiin lähdetty tällaisiin järjestelyihin.
Eli ette missään vaiheessa kokeillut sitä?
No me ollaan aikaisemmin meidän suhteessa jossakin vaiheessa, meillä on ollut sellainen, ei avoin suhde, mutta sellainen niin kuin salliva suhde. Mutta se sitten niin kuin loppui pienen kokeilun jälkeen. Mutta sitten me hankkiuduttiin pariterapiaan ja sitten mä laadin kaikki exceleitä, että jos me pysytään yhdessä, niin näin. Jos me erotaan, niin näin. Jos me mennään johonkin tällaiseen niin kuin avoimeen malliin, niin sitten näin. Nämä voisi olla ne seuraukset. Tällaista voisi ehkä tapahtua. Nämä ehkä vaatisi jonkinnäköistä niin kuin ongelmanratkaisukykyä. Sitten mitäs muuta? No sit mä niin kuin luin jotain kirjoja ja tämmöistä, mutta et niin kuin me lähestyttiin kyllä sitä aika sillei, tätä koko niin kuin parisuuden haastetilannetta, niin aika sillei joka suunnasta ja aika avoimesti.
Aika mahtavan kuulosta.
Joo.
Siis hirveän järkeviä asioita te olette tehneet niin kuin matkan varrella. Mun mielestä toikin, niin kuin, että kirjoitatte toiselle kirjeitä, koska silloin kun sä kirjoita, niin sähän mietit niitä asiat vähän enemmän kuin silleen, että sä syljet ne toisen naamalle, niin silloin saattaa tulla niitä loukkaavia sanoja, mitä ei ehkä haluaisi esittää. Mm. Ja sitten tosissaan just tuommoinen, että sitten jää niin kuin vähän tämmöinen mustaa valkoisella jälki myös se, että jos siellä sovitaakin siellä kirjeissä jotain käytännön asioita tai haluaa jotain, niin ne löytyy sitten sieltä. Ja no, kaikki kuulijat tietää, että Iina rakastaa exceleitä, niin toihan kuulosti suorastaan fantastiselta, että sä oot vielä exceloinyt, että niinku ihan niinku tosi analyyttistä, mutta ootte niinku oikeasti perehtynyt tohon asiaan.
Joo, mutta sitten vielä niinku onhan siinä se tunnepuoli, että on, syksyn nimenomaan aikana mä niinku itkin tosi paljon, mutta täytyy sanoa, että mä itkin yleensä hänen kainalossansa. Eli siis niinku korona-aika on tavallaan mahdollistanut myöskin sen, että kun ei ole ollut mitään muuta, niin on tosi rauhassa voinut niinku käydä sitä juttua läpi. Ja tietty on ollut semmoisia niinku aggressiivisuudenkin tunteita, jotain kostofantasioita, killäpä nyt ei olisi. Mutta sit se jotenkin niinku pikkuhiljaa ne fiilikset on laimentunut jossain määrin. Ja sitten jossakin kohtaa mulla on tullut se turhautuminen, että mitä vittua nyt ihan oikeasti. Että et yritän nyt päästä selville siitä, että mitä sä haluut. Että jossakin kohtaa tuossa talvella mä sanoin silleen, että et nyt niin kun tämä asia täytyy sitten ratketa. Että tämä rakkausasia on ollut niin kun pari kertaa aikaisemminkin esillä meidän suhteessa tässä niin kun viime vuosien aikana. Ja sitten mä sanoin silleen, että nyt niin kuin joko sä sitoudut tähän avioliittoon ja sitten me ruvetaan miettimään, että miten me fiksataan ne haasteet, mitä tässä nyt on. Tai sitten sä otat avioeron. Että minä en missään tapauksessa lähde ottelemaan mitään avioeroa ja tämä ei tule olemaan sellainen juttu, että kasvoimme erillämme tai että tämä tehtiin yhteisessä päätöksestä, että mä en halua tätä avioeroa, enkä mä niin kuin tavallaan hyväksy sitä. Vaikka pakkohan se tietenkin on hyväksyä, mutta niinku se on sun päätös ja sä kannat vastuun siitä. Ja kyllähän se sitten on vähän niinku sellaista, että sit sä siinä kun toinen on jotenkin niinku niin syvälle kätkenyt itseltäänkin tunteita, että miten se onnistuu itse niinku kaivelemaan niitä, että mitä se ihan oikeasti haluaa ja mikä se on se, niinku se jotenkin se motiivi ja sitten samalla seuraa sitä, että huomaa, että ei se nyt hirveän motivoitunut ole kuitenkaan sitten niinku ihan täysin fiksailemaan ja keksimään niitä ratkaisuja, että kyllä mä niinku koen, että mä aika paljon sitten vaan odottelin ja tuin sitä siinä sen omassa jossakin mentaaliprosessissa, että mitä se kävi niinku läpi.
Niin oliko se niin, että sä olit enemmän niiden exceleitten kanssa? Joo. Ja näin, että sitten toinen sitten.
Joo, ja
ehkä
se on
omissa päissään jotain kävi niin, tai sitten ei käy.
Niin. Ja sitten kun sekin on semmoinen, se on tosi semmoinen niin kuin analyyttinen ja älykäs ihminen, mutta sitten se tunnepuoli on ehkä vähän jotenkin hukassa. Ja sitten esimerkiksi kun me käytiin siellä terapiassa, niin sitten se terapeutti sanoi, että joo, että kirjoittaminen on tosi hyvä, että antaa vaan sellaista tajunnanvirtaa tulla. Niin kun sen ihmisen tajunnanvirtaan 3 lausetta, kun ei niin kuin ole tavallaan sellaista kykyä vaan antaa ajatusten virrata, vaan että tulee sellainen niin kuin jotenkin mielellä sen hyvin miehiseksi ajattelutyylisi, että tässä on predikaatti, subjekti, predikaatti, objekti ja valmis, ajateltu.
Mutta se on todennäköisesti niin kuin järkevästi kiteytetty lause ja me taas ehkä naisina sitten rönsyillään paljon syvemmin ja tuodaan sinne adjektiiveja ja kuvaillaan sitä asiaa syvällisemmin. Mutta Silti toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Siis ei ole ihanaa, että ihmiset eroaa, mutta mun mielestä olette kumminkin aika mahtavasti tuota eroa hoitanut.
Niin, kyllä mä koen, että on mennyt aika hyvin so far. Mähän en voi tietää, että mitä tässä tapahtuu nyt sitten, kun et varmaan tulee sellainen toinen joku niin kuin kauhea pettymyksen ja surun aalto sitten siinä kohtaa, kun oikeasti jää niin kuin asumaan siihen taloon yksin. Ja niin. Sitten jos sä toista ihmistä jakamassa sitä arkea, koska mä luulen, että ne on ne arjen pikkuasiat, jotka tulee merkitykselliseksi, koska ystävillähän voi soittaa aina sellaisista niin kuin oikeasti tärkeistä asioista, mutta sitten sellaiset pienet huomiot, mitä sä teet niin kuin jatkuvasti joka päivä elämässä, ja sitten kun ei ole sitä toista ihmistä, kelle niin kuin tavallaan
jakaa sitä
sellaisia niin kuin naurettavia pieniä mitättömiä huomioita, niin mä luulen, että siitä tulee aika iso juttu.
Toi on se, mistä me ollaan paljon ainakaan just juteltu, että mihin sitä kaipaa, niin nimenomaan siihen jakamiseen, että sulla on se joku tyyppi, kelle sä voit päivällä soittaa kesken päivään, kun tulee joku hyvä juttu vastaan. Että ihan semmoiset pienetkin asiat, että välillä on silleen, että kelle mä soitan, no äitille. Ei ehkä tällä ikäänä pitäisi olla se äiti, jolle soittaa. Ja soitan mä Ainallekin sitten aika usein näistä asioista.
Miten sitten se käytän? Mikä oli sitten se hetki, kun te erositte? Miten se päätös sitten tehtiin?
No hän oli sitten kävi tuossa aika paljon talvella hiihtelemässä itseksensä tuolla metsissä ja muualla. Ja sitten kerran tuli tämmöiseltä hiihtoreissulta, että nythän luulee, että tietää, että mitä haluaa. Että kyllä tämä nyt näyttää siltä, että ero on ainoa vaihtoehto. Ja mä ihan aidosti uskon, että hänelle se onkin ainoa vaihtoehto. Että tavallaan se on niin vaikea muuttaa 24 vuotta kestäneen suhteen dynamiikkaa. Ja sitten jotenkin mä myöskin näen tässä tosi paljon sellaista keski-iän kriisiä, että elämä on rajallinen, kuolema tulee väistämättä, onko tämä nyt kaikki tässä, nyt olen ollut koko elämäni tämän saman naisen kanssa, hän ei ole seurustellut ennen mua oikeastaan kenenkään kanssa, niin siinä tulee ehkä sellainen niin kuin pakottava tarve kokea jotain muuta ja kasvaa ihmisenä, vaikka se on, mun korvaan se kuulostaa vaan ihan tosi kliseiseltä, mutta niin, sitten hän sai vihdoin pullautettua tämän ajatuksen ulos. Sitten mä olin silleen aikaa, että okei, no sitten saman tien niin eropaperit vireille. Että sitten ei niin kuin enää jahkailla, että tässä on nyt mennyt jo monta kuukautta tässä, että mä oon odotellut sitä sun päätöstä. Ja toki mä kyllä niin kuin olen tajunnut sen jo hyvin varhain syksyllä, että tämä todennäköisesti tulee päättymään huonosti.
Niin, eli oliko siis niin, että kun hän sanoi nämä asiat, niin sä et saanut itkupotkuraivaria, vaan sä olit enemmän se, että no niin, Excelit esiin, nyt tässä on to-do-lista, seuraavaksi tehdään nämä.
Mutta en mä ehkä raivaria saanut enää sitten siinä kohtaa.
Toi on aika monessa erossa tässä varmaan totuus, mistä me ollaan myös saatu kuulijoille palautetta, että joutuu olla vähän niin kuin sivustajakatsojana omassa elämässään. Että sä haluisit jatkaa parisuhdetta, sä oot valmis työstämään, mutta sun on pakko hyväksyä vaan se toisen päätös. Mm. Että sä et voi pakottaa sitä toista ihmistä olemaan onnellinen sinun kanssasi.
Ei voikaan, siis niin kliseinen kuin sekin on se lintu ja häkki metafora, niin et se nyt voi, niin kuin, tai siis voihan, kyllähän ihmiset on lukinut toisiansa kellariin ja pitänyt siellä vuositolkulla. En tiedä kuinka paljon avioliitoissa, mutta muissa epämääräisissä kokoonpanoissa. Mutta ehkä vähän hankalaa sekin sitten olisi ruokkia sellaista isoa kellarin lukkun
läpi. Tämä kuulostaa jo huolestuttavaa vertauskuvalta.
Harkitsit sä tätä ihan vakavasti?
No en mä kyllä harkinnut sitä. Mutta kävi mielessä kuitenkin. Niin, että pakko se on niin kuin sit vaan oikeasti päästää irti. Ja sitten niin kuin jotenkin tähän hyväksymiseen liittyen, niin Saku Tuomiselta tuli joskus syksyllä jossakin kohtaa sen uusi kirja. Mikä sen nimi on?
Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on.
Juurikin näin. Ja siinähän puhuu paljon siitä niin kuin semmoisesta asioiden hyväksymisestä, että paljon helpommalla pääsee, kun hyväksyy asiat, jota nyt elämässä vaan siis tulee kaikenlaisia niin kuin haasteita ja ongelmia eteen. Tietenkään se ei ole siis oikeasti helppoa, mutta siis se, että vaihtoehtona, jos on niin kuin kaiken näköinen viha ja katkeruus ja semmoinen vastaan pinnistely ja pullikointi ja jankkaaminen ja toisen lahkeessa roikkuminen ja just se kellari. niin se on kyllä auttanut tosi paljon se kirja tavallaan, että aina kun tulee sitten niitä hetkiä välillä, että rupeaa ärsyttää ihan tosi paljon tai tulee semmoinen niin kuin vihan leimahdus, että helvetti, että minkä takia teet meille näin, että meillähän on kaikki hyvin, niin sitten jotenkin se, että no niin, nyt minä hyväksyn tämän asian ja katsellaan sitten, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Sitähän ei voi tietää.
Ei, tästä voi tulla jotain hyvääkin.
Mm. Joo, ja se on hyvä kirja. Toinen kirja, jota voi suositella, jos on tätä samasta teemasta, niin on Eckhart Tolleen Läsnäolon voima. Eli juurikin se, että ollaan siinä hetkessä läsnä, hyväksytään se sellaisena kuin on. Mutta tässä tulee tietenkin se, jos miettii ihan omaakin eroa, niin siis toinen vastapaino se, että okei, hyväksytään olosuhteet, mutta sitten myös se, että täytyyhän jollakin tavalla pitää myös niitä omia puolia.
Niin. Että eihän se tarkoita sitä, että hanskat tiskiin niin. Ja että antakaa, lyökää minua. Antakaa elämän riepotella.
Näin, että sekin on sitten se tietty asia, mitä pitää miettiä.
Annika, sun erotarinaa kun kuuntelee, niin vähän semmoinen fiilis, että te olette rakastanut toisianne eri tavalla. Pitääkö niin paikkansa?
En mä tiedä siis alun alkaen varmaankaan, mutta että jossakin kohtaa se on muuttunut. Ja sitten me ollaan kyllä puhuttu siitä, että missä kohtaa, että pystytäänkö jäljittämään niin kuin tavallaan, että missä häneltä on kadannut se romanttinen rakkaus ikään kuin. Vai että käsitetäänkö me rakkaus ylipäätään niin kuin eri lailla. Siis mä jotenkin itse ajattelen, että rakkaus on, se ei ole tunne ensinnäkään, vaan että se on niin kuin aika pitkälle tahtotila ja asenne ja sitten toki kaikki tämmöistä niin kuin kunnioitusta ja toisesta pitämistä siitä huolimatta, että se on välillä tosi ärsyttävä. Niin kuin, että se on ehkä niin kuin tunnekimppu, mutta myöskin aika paljon toimintaa ja sellaista niin kuin tahtotilaa. Mutta sitten niin kuin vastapainona tietenkin rakastumiselle, joka on siis semmoinen niin kuin hulluuden tila ja mentaalitila. Ja varmaan se rakastuminen tarvitaan, jotta siihen rakkauden tilaan pääsee. Mutta itse jotenkin haluaisin skipata vastaisuudessa kaikki rakastumiset, kun sitä vaan ei jotenkaan niin kuin jaksa. Tiedätkö sitä hommaa? Mä haluan suoraan siihen kumppanuuteen, siihen sellaiseen niin kuin hyvään ja rakastavaan arkeen.
Tiedätkö, mulla on ihan sama. Ja just itse asiassa siinä Eckhart Tollen kirjassa Läsnäolon voima oli juurikin tästä rakkaudesta tosi hyvin mun mielestä sanottu, että elokuvissa ja kirjoissaan se rakkaus, jos kuvataan sellaisena, että siinä on se niin kuin mieletön intohimo ja sitten on kauheasti kaikkea draamaa, mustasukkaisuutta ja vastaavaa. Ja, että se ei ole sitä oikeaa rakkautta, vaan se oikea on just sitä, että siinä on tosiaan lintu vapaana, että se ei ole missään häkissä. Siihen ei liity mustasukkaisuutta, siihen ei liity draamaa. Siinä on niin kuin hyvä ja luottamuksellinen olo. Mulla on niinku tästä ensimmäisestä versiosta niinku paljonkin kokemusta, mutta sitten tämä toinen, niin se on jotenkin niinku haastavampi saavuttaa ja sit se ehkä vaatii sellaista tiettyä viisautta ja kypsyyttä ja ehkä myös odottamista.
Ja tänä päivään tuntuu monesti, että niin kuin parisuhteista odotetaan semmoista rakkauden roihahdusta, joka vie jalat alta, just se mikä me ollaan opittu elokuvista. Mm. Ja se on itse asiassa loppujen lopuksi tosi stressaavaa.
Niin on, ja siis sehän on sellainen, että ei pysty nukkumaan, ei pysty syömään, laihtuu, mikä on tietenkin hyvä. Mutta siis kyllä mä muistan ne rakastumisen hetket sieltä 24 vuoden takaa.
Ihanaa.
Niin kyllä mä muistan sen fiiliksen, että se oli aivan mahtavaa, mutta sehän on mahtavaa vain silloin, kun se toinen ajattelee samalla tavalla, että olette jollakin tavalla samalla aaltopituudella. Mutta eihän siinä rakastumisen tilassa edes pysty niinku arvioimaan, että onko se toinen edes millään tavalla kelvollinen kumppani. Sehän voi olla ihan kusipää, mutta kun sä nostat sen niinku jalustalle ja et suostu niinku näkemään niitä ehkä heikkouksia tai sellaisia puolia, mitkä tulevaisuudessa tulee olemaan ongelma.
No äläpä, olisikohan tämä just näinen mun parisuhde sotkujen syy?
Se on semmoisia? Mutta tämä on itse asiassa sitten aihe, mistä meillä tulee myöhemmin tällä kaudella Eropodista ihan kokonainen jakso. Ja meillä on ammattilainen parisuhdeterapeutti sitten keskustelemassa just tästä näin, miten siinä alussa ehkä tunnistaisikin semmoisen oikeanlaisen rakkauden. Ja millainen ehkä parisuhteen alku on jopa jossain määrin toksinen.
Mä en usko sellaisiin, niin kuin, tai omalla kohdallani sellaisiin just siihen rakkauteen ensisilmäyksellä sellaiseen valtavaan roihahtamiseen. Mä oon niin varovainen, että mä vaadin sen niin kuin aika pitkän ajan ennen kuin tavallaan uskaltaa myöntää itselleensä, että okei, että tää nyt ei olekaan pelkkää ihastumista, että tää saattaa olla rakastuminen ja silleen, että mä oon niin kuin samaa mieltä. Tai en mä tiedä, mitä mieltä sä nyt tässä oikeastaan olit, mutta että niinku, et jos tulisi sellainen niinku jotenkin ihminen vastaan, joka osoittaisi niinku ihan mieletöntä sellaista rakkautta, niin mä en uskoisi siihen. Musta se niinku vaikuttaisi niinku jotenkin feikiltä ja epäilyttävältä ja siitä todennäköisesti paljastuisi sitten joku sosiopaatti.
Oi gosh. Mut mun pitää nyt valitettavasti ainakin sulle sanoa, että nyt sä oot siirtymässä vasta sinkkumarkkinoille jonkin ajan päästä. Tuntuu vähän, että toi deittimaailma on mennyt liiaksi siihen. Tosin mä haluan uskoa, että älykkäät, ehkä vähän elämään nähneet ihmiset ajattelee edelleen tällänsä, että on kiva tutustua. Tutustutaan rauhassa, katsellaan mitä tästä tulee ja ehkä se rakkaus syttyy sit siitä. Eikä tosissaan siitä, että kun kattelin just yksi päivä jotain Facebookin sinkkuryhmän keskustelua, niin pitääkö ekoilla treffeillä suudella?
Mä oon kyllä niin kuin semmoinen pussailijatyyppi.
Että okei, se onkin näin.
Okei, mä puhun tälleen, että mä en halua rakastua, mä en halua ihastua, mä en halua mitään. Mä haluan vaan olla nytten ilman mitään kompromisseja. Mä voin maalata seinät pinkeiksi, mä voin niin kuin unohtaa miehen niin kuin mun elinympäristöstäni ihan täysin. Ja perustaa sellaisen niin kuin naiskodin ja tehdä siellä naisasioita.
Mutta pussailmaan pitää päästä.
Mutta niin, sitä mä en tiedä, mutta kun mä tunnen niin kuin itteni, että mä oon niin kuin, mä oon ollut aina tosi suoraviivainen lähestyjä, siis ihan teinistä lähtien, että mä oon niin kuin marssinut pojan luo ja kysynyt, että saanko suudella sinua. Sitten mä oon yleensä jäänyt silleen niin kuin...
Ja ne ei ole ajatellut, että sä oot psykopaatti.
En mä tiedä, voi olla, että ne on ajatellut, mutta ne ei ole uskaltanut kieltäytyä. Niin mä, vaikka mä niin kuin puhun tässä tälleen niin kuin mukamas järkeviä, että joo, että minä pidän etäisyyttä, ei nyt mitään tässä tule olemaan enää koskaan, ehkä 10 vuoden päästä, niin katsotaan vaan niin tuossa jossakin kesäterassilla, kun on muutama punkkulasi pohjalla, niin että mitä sitten niinku tapahtuu.
Mä lähden mukaan katsomaan tota.
Siis ehdottomasti, ja sitten mä jo ajattelin tämmöinen pieni maksullinen luentoki, että Annikan näin lähestyn miestä parhaat vinkit -koulutus olisi ihan paikallaan.
mä ilmoittaudun mukaan.
Mä kans ehdottomasti.
Tai ihan pikkasen tämän teidän tämän hetken tilanteeseen. Miten teillä menee nyt, kun te asutte vielä saman katon alla?
Meillä menee samalla tavalla kuin meillä on mennyt tähänkin asti. Paitsi nyt tämän koko eroprosessin ajan, niin me ollaan pelattu joka päivä Scrablea vähintään kerran.
Okay.
Me ollaan ihan tosi hyviä siinä. Ja niin kuin sitten ehkä sitä kautta sit purkautuu ärtymys, kun toinen saa parempia sanoja ja sitten joutuu itse taistelemaan jollakin yhdellä vokaalilla eteenpäin. Mutta siis nukutaan samassa sängyssä, katsellaan yhdessä dispuussaantia, tehdään, ihan samalla tavalla niin kuin jaetaan arjen vastuuta, että kumpi kokkaa tänään ja kuka käy kaupassa ja niin kuin tämän tyyppistä hän tekee, kaivelee pihalla kuoppia, vaikka se tulee olemaan minun taloni ja on jo mun talo. Niin siellä auttelee niin kuin kaikissa tällaisissa raskaissa mieshommissa. Ja ei ole mitään ongelmaa.
Ihan sydämessä tuntuu tuo ajatus, että te teette noin yhdessä asioita, kun mä muistan sen, kun me pakoesta jouduttiin Eksen kanssa asumaan se pari kuukautta saman katon alla, niin sehän oli ihan hirveetä. Kylmien katseiden ja kylmien puukkojen ja niskojen nakkeluiden ja kaikkea aikaa. Ei me kyllä se riidelty silloin, mutta välteltiin toisiamme niin kuin parhaamme mukaan. Nukuttiin mahdollisimman kaukana toisistamme, mihin meidän asunnossa vaan pystyi. Kuulostaa niin jotenkin uskomattomalta.
Me ei olla ikinä oltu mitään riiteleviä. Niin totta kai niin perustiuskimista ja pientä mykkäkouluja niin sellaista, mutta ei mitään sellaisia, että posliinit lentää seinään tai muuta. Että ehkä ne mun aggressiot sitten, kun niitä on ollut, niin ne on purkautunut sitten sellaisena niin kuin, 3 minuutin verbaalisena vitutusryöppynä. Mutta se on vaan meidän tapa olla ja sen takia tämähän on tullut niin kuin kaikille ihmisille aika yllätyksenä, koska siis ei mistään näe, että me ollaan nyt tässä niin kuin jotenkin traagisesti eroamassa tai meillä on jotain draamaa, kun ei mitään draamaa ole. Kaikki on niin kuin samalla lailla kuin jotenkin ennen. Ja mä toivon, tavallaan ei voi tietää tietenkään, mä voi tietää tulevaisuudesta mitään ja ei pitäisi edes niin kuin ajatella niitä tulevaisuuden juttuja, mutta väkisinhän niitä aina niin kuin luo kaikkia mielikuvia, että sitten näin ja sitten näin ja sitten mitä sitten jouluna ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta kyllä mä niin kuin nyt tässä kohtaa näen, että me voidaan jatkaa aika silleen ystäväpohjalta meininki. Eri asia on sitten siinä, että kun siihen tulee sitten muita ihmisiä, niin sitten voi olla niin kuin haastava. Riippuu tietenkin, että ketä ne muut ihmiset on.
Joo, kyllä mäkin luulen, että se on usein niin, että vaikka aluksi olisikin tosi hyvät välit, niin sitten kun tulee niitä uusia ihmisiä, niin ne kyllä osaa sitten sekoittaa sitä pakkaa aika,
niin,
aika sujuvasti. Mitä sä Annika oot mielestäsi oppinut tästä koko prosessista?
No en mä tiedä, voiko mä vielä tavallaan sanoa, että mitä mä oon oppinut, koska tää on kesken ja sit ehkä liian lähellä kaikki asiat. Että ehkä parisuhden mielessä niin tarkentunut se, että mitä mä niin kun haluan parisuhteen olevan ja mitä mä haluan, että se ei oo. Ja ehkä just tota hyväksymistä mahdollisesti snadisti ihan vähän.
Harjoittelet en joka päivä lisää.
Harjoittelen sitä ja sitä, että jotenkin ehkä semmoista niin, lempeys, jotenkin se on ärsyttävä sana, mutta siis niin kuin semmoista tietynlaista lempeyttä, että niin kuin, että vaikka niitä oli niitä sellaisia niin kuin ärtymyksiä ja vihantunteita ja kostofantasioita ja tämän tyyppisiä siellä niin kuin viime syksynä, niin sitten kuitenkin kun se aika kuluu, niin että sitä toista ihmistä voi katsoa silleen lempeästi mahdollisesti. Ja niin, mä oon myöskin niin kuin tosi hyvä luomaan kaikkia uhkakuvia. Et esimerkkinä nyt tästä ehkä semmoinen, me käytiin tuossa muutama vuosi sitten, oltiin safarilla Tansaniassa ja sitten mä tiedän sen itsessäni, että aina ennen mitä tahansa tällaista niin kuin suurta, niin mä mietin, että mitä kaikkea pahaa voi tapahtua. Että mä niin kuin keksin ehkä joku 12 eri tapaa kuolla sillä reissulla, että gnuut juoksee teltan yli, zebrat juoksee teltan yli, leijona tulee telttaan, silleen zup, avaa sen petoketjun ja syö meidät. Ja lapset kidnapataan ja myydään johonkin orjiksi ja sitten tulee joku tappava tauti ja sitten tulee myrkkykäärme ja sitten lentokone putoaa ja hai syö ja niin kuin ihan niin kuin laidasta laitaan tällaisia uhkakuvia. Ne on oikeasti, ne on ihan todellisia silloin kello 12 yöllä. Mutta mä tiedän jo itseni sen verran hyvin, että tää on nytten tää, että mun mieli lähti taas kelailemaan tällaisia juttuja. Ja aamulla kaikki on toisin. Aamulla tää on niin kuin unohdettu tää juttu. Niin ihan sama tässä niin kuin eroasiassa on ollut, että sitten ne muutamat nukkumattomat yöt, niin mieli on lähtenyt kelaan, että no niin, että mä kuolen yksinäisenä. Ei, mä kuolen syöpään yksinäisenä, aggressiivisen syöpään yksinäisenä. Ei, mä saan aivoverien vuodon ja mä oon täällä kotona yksin ja kissa tehtiin syömään puolet musta ennen kuin kukaan löytää. Ja sit ihan tällaisia, että no niin, mitä mä nyt teen, että nyt ei ole kohta enää ketään täällä talossa, joka osaa soittaa kitaraa. Kun on niin kiva silleen lauleskella ja soitella kitaraa ja pianoa yhdessä ja no sitten mä en ylläty ylähyllyille. Mun pitää varmaan jotkut turvallisemmat keittiötikkaat hommata, kun niinku, noi on aika tämmöiset kiikkerät ja mä joudun sitten ihan niiden laittaa näitä asioita tonne ylös.
Mut hei, toi on siis sun mieli alkaa valmistella ihan tämmöisiä käytännön asioita. Mulla oli semmoinen käytännön esimerkki siinä vaiheessa, kun vielä asuttiin eksän kanssa saman katon alla, että lapsethan oli paljon pienempiä. Nehän oli niinku eskari ja ala-asteikäiset meillä silloin. Mä opetin lapset vetää lakana mun kanssa.
Niin, just
tämmöisiä. Mulla oli just se, että niinku, et, hei, me ollaan täällä kohta kolmistaan, niin meidän pitää pystyä tekemään tääkin homma kolmisin. Että toihan ihan siis sä vaan valmistelet vähän niinku ehkä
omaa mieltä.
Mä niin vaan lopetin niiden lakanoiden vetämisen.
Niin, ei kukaan niitä nyt jaksa vetää, mutta siis niiden ripustaminen jo niin kuin on aika työlästä. Siis ensimmäinen asia, minkä mä tein sitten, kun me oltiin ne eropaperit jätetty, niin mä tilasin itselleni sen, mikä on Facebookissa tulee koko aika vastaan, se semmoinen comfort-tyyny, mikä on niin kuin semmoinen tuplapoikaystävätyyny. Että meet siihen väliin. Se ei mahdu meidän sänkyyn nyt, kun siellä on kaksi ihmistä, mutta sitten kun toinen lähtee, niin sitten se on tosi hyvä lukutyyny.
Se odottaa siellä jo.
Se on siinä lattialla. Mä käytän sitä silloin, kun mä luen iltaisen kirjoja. Ja sitten mä tilasin myöskin tuplapeiton. Joo. Ja sitä mä mietin just siinä tuplapeitossa, että miten helvetissä mä saan sen niin kuin sinne yksin sullattua sinne pussilakana sisään, että mä voin vaihtaa pussilakanoita vain silloin, kun lapset on kotona.
Mut hei, siis ihan tommoset, no jo jänniä ajatuksia, mutta kai me sen avulla niin kuin omalla tavallaan myös niin kuin valmistellaan käytännön asioita ja sitä siirtymää siihen, että jonain päivän mä oon tässä ihan oikeasti yksin.
Mutta sitten toisaalta ne on turhia, koska niin kuin ihmiset kuvittelee, niin kuin mäkin nyt silleen, että sitten ei ole ketään, joka soittaa kitaraa. Mistä mä tiedän, että vaikka siellä niin kuin ramppaisi kitaran soittajia joka viikonloppu. Niin kuin.
Yeah.
Aivan varmasti.
Annika pääsee sinne terassille, joka ei soita sitä kitaraa.
Niin kuin tavallaan turha murehtia niitä asioita, mitkä ei ole vielä millään tavalla tapahtunut eikä tapahtumaisillaan. Et se mä luulen, että se on se, niin kuin se ongelma ylipäätään ihan kaikissa muutoksissa ihmisillä, että liikaa miettii sitä, että no niin, nyt sit näin. Ja sit kun ei voi tietää.
Onhan niin kuin erilleen muuttamisessa erossa niin hyviäkin puolia. Tulee paljon vaatekaappeihin tilaa. Kylpyhuoneen kaapista se niin kuin se 5 senttiä x 5 senttiä kohta, mikä muutenkin on pyhitetty miehen tavaroille, niin se vapautuu. Pääsee rumista lakanoista eroon, koska mä luulen, että sille ei ole hirveän tarkkaa, että ottaako se kauniit lakanat vai rumat lakanat. Mä luulen, että mä annan sille rumat lakanat ja rumat pyyhkeet.
Mä tein ton ihan saman.
Ja rumat astiat. Keittiön kaappeihin tulee tilaa. Voi ostaa kauniita epäkäytännöllisiä astioita myöskin, koska siis meillä on ollut niin kuin tosi tasa-arvoinen suhde kaikin puolin ja esimerkiksi sisustuspäätöksiä ollaan tehty yhdessä. Ja
sehän ei toimi. Sehän
niin,
ei toimi
siis
yleensä.
Joutuu tekemään kompromisseja. Mutta niin on myöskin niin kuin tällaisia pieniä valoisia puolia olemassa.
Joo. Hei, kiitoksia tuhannesti Annika tästä visiitistä.
Kiitos.
Hieno tarina.
Eropodi kiittää teidän erosta ja tästä haastattelusta. Oli tosi ihana saada sut tänne. Aika erilainen tarina, mitä ollaan kuultu. Ja ehkä mulla niinku jää päällimmäisen toi lämpö teitä toisianne kohtaan niinku mieleen tässä. Et edelleen sitä niinku tuntuu riittävän, mikä on aivan ihanaa. Tsemppii siihen erilleen muuttamiseen ja kaikkeen, mitä sen jälkeen tapahtuu.
Kiitoksia. Sitä tarvitaan kyllä, mä uskon.
Kiitos. Kiitos. Ja muistattehan, että Eropodille saa laittaa tästäkin jaksosta palautetta. Instan kautta tavoittaa parhaiten ero-podi. Kuuloilla. Moikka!
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
Ajaa.
Ei, lopeta, tulee lommoja.
Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
Mikä?
Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
Mikä?
On se tyyppivika.
Mut eihän tää oo ees käynnissä.
No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.